Bine că reglementările fiscale prea aspre în vigoare nu protejează unele din instituțiile mass media din România și că restanțele acestora la bugetul de stat se bazează pe faptul că nu își pot plăti la timp taxele și impozitele prea mari.
Trusturile media sunt într-o situație foarte critică. Uneori chiar dăm vina lor că nu au avut un comportament onest pe piață, adică nu și-au plătit de pile TVA-urile, nu și-au plătit șaseurile pentru angajați, au lăsat datoriile și impozitele neplătite, cu gândul că cineva îi va ierta. Dar sunt și trusuri de media, trebuie să spunem lucrul ăsta, care au încercat să aibă un comportament corect și care au fost puse în situații critice, aproape falimentate de aceste reglementări și această suprafiscalitate. Deci va trebui să tratăm toate aceste situații în mod egal.
Analistul politic Stelian Tănase. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi a început la București un workshop, deci un fel de atelier, cu tema jurnalismul de investigație, punte de transparență, experiența română și aceea americană. Jurnaliștii români au fost destul de surprinși să afle că și dincolo de ocean, colegilor de braslă transpiră din greu în obținerea unor informații care, în caz de reușită, reprezintă niște lovituri de presă. Se transpiră din greu și în România, de foarte multe ori fără folos, în condițiile în care, recent intrată în vigoare, legea a informațiilor publice e tratată cu maxim obtuzitate de autorități. Tania Radu.
Atelierul organizat din inițiativa Ministerului Român al Informațiilor Publice își propune, înainte de orice, să definească palierele pe care jurnalismul poate fi activ în lupta împotriva corupției și a crimei organizate, dar mai ales dorește să identifice obstacolele în calea acestei misiuni și în ce fel pot fi ele depășite. La București se găsesc pentru două zile reprezentanți americane ai mai multor organizații care grupează jurnaliști de investigație, jurnaliști din presa scrisă, reporteri și producători de televiziune, de la canalul CNN International de pildă, apoi oficiali ai unor structuri de tip academic, cum este Centrul James Cox Jr. pentru instruire și cercetare internațională în comunicare de presă, de pe lângă Universitatea din statul Georgia, reprezentanți ai justiției americane. Partea română a fost reprezentată în deschidere de ministrul informațiilor publice Vasile Dâncu, de adjunctul procurorului general al României Maria Despina Mihai, precum și, firește, de jurnaliști și reprezentanți ai ONG-urilor. Lista temelor de abordat a fost din start deosebit de generoasă. Corupția și consecințele ei, legislația anticorupție, rolul media în identificarea corupției, în special în structurile guvernamentale, accesul la informații, tehnici ale jurnalismului de investigație, dar și excese și aspecte etice ale acestei specii jurnalistice. Ministrul Informațiilor Publice din România, Vasile Dâncu, a precizat de la bun început că jurnalismul de investigație este aici încă în fază de constituire.
Jurnalismul de investigație este încă în România, se află într-o fază de constituire. Încă presa din România se lovește de greutățile de care se lovesc toate societățile aflate în tranziție și toate instituțiile din aceste societăți. Faptul că informația și investigația costă foarte mult au făcut ca astăzi să se vorbească câteodată despre o criză chiar de jurnaliști de investigație.
Dâncu a argumentat interesul profund al guvernului PSD în colaborarea cu presa împotriva corupției și pentru construcția cât mai rapidă a unei sfere publice în care să coopereze firesc oamenii politici, oamenii presei și celelalte segmente ale societății civile. Dificultatea cel mai des invocată de jurnaliștii români este accesul greoi la informațiile publice, chiar și după adoptarea unei legi speciale pe această temă. Specialiștii americani în probleme de legislație și justiție, prezenți la dezbatere, au formulat unele observații pe marginea legii accesului la informațiile publice și a legii siguranței naționale, mai precis asupra ambiguităților care permit încadrarea în sfera uneia sau celelalte a anumitor informații solicitate de cetățeni. Dar cel mai bine au experimentat eficiența acestor acte normative chiar jurnaliștii români. Adina Anghelescu, de la ziarul Ziua.
Dacă te uiți ce informație este de interes public, există o clasificare a lor acolo. Te bucuri extraordinar când citești prima parte. Când citești partea a doua, ce informații nu sunt de interes public, îți dai seama că, de fapt, instituțiile statului se pot prevala oricând de această clasificare a informației, pentru că poate să introducă informația de interes public foarte rapid sub umbrela informației clasificate.
Gabriel Giurgiu de la Televiziunea Națională a povestit experiența unei colege de redacție care a solicitat unui consiliu local organigrama, grila de salarii și structura bugetului local în calitate de simplu cetățean. Nu le-a primit decât după ce s-a recomandat drept agenția ei și Mossad sub acoperire. Nu doar autoritățile din România acceptă cu dificultate colaborarea cu presa în investigarea cazurilor de corupție sau de crimă organizată. Rosemary Armao, directoare executivă a Asociației Reporterilor și Redactorilor de Investigație din Statele Unite, a reproșat guvernului țării sale că pare să privească presa ca pe un factor pasiv. Dintr-o asemenea perspectivă, jurnaliștii ar trebui să furnizeze informații, apoi să aștepte în liniște derularea anchetei oficiale, fără să mai intervină în niciun fel. Și reprezentanta parchetului general al României, Despina Maria Mihai, procuror general adjunct, crede că această cooperare presă-organe de justiție trebuie înscrisă în niște limite și că nu se pune problema unei investigații cot la cot procurori-jurnaliști. S-a vorbit de asemenea despre consecințele corupției, chiar despre cele economice. Lee Becker, directorul centrului James Cox Jr. pentru instruire și cercetare internațională în comunicare de masă, a vorbit despre cum devin mai scumpe bunurile și serviciile atunci când intervine corupția.
The impact of corruption also very prominently often is economic.
Impactul corupției este adesea foarte proeminent în plan economic. Unii analiști vorbesc despre modul în care corupția unge rotițele mecanismului economiei negre. De fapt, ea face să crească costurile bunurilor și serviciilor, duce la promovarea unor proiecte neproductive, fără eficiență economică sau nesustenabile. Corupția contribuie la declin, duce la îndatorarea țării și la sărăcie. Statisticile spun că 3 până la 10% dintre tranzacții se fac în zona corupției. Prețurile bunurilor sunt umflate de corupție cu 15 până la 20%, taxele și impozitele cuvenite statului ajung să fie cu până la 50% mai mici, iar statul plătește între 20 și 100% mai mult pentru contracte oneroase. Lee Becker, de la Universitatea Mary Grady, din statul Georgia. Un alt subiect care a stârnit interesul participanților la workshop s-a dovedit a fi protecția jurnalistului. Mult mai bună în America, dar nici pe departe atât de eficientă ca în multe state ale Uniunii Europene, ea este deocamdată ca și inexistentă în România. Această chestiune va fi adâncită însă în dezbaterile de marți ale atelierului despre jurnalismul de investigație. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Pistea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Mirosul banului în Parlamentul României este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Parlamentul freamătă de viață. Părea până acum o adunătură de zombii care votează la unison după cum le dă tonul șeful de grup parlamentar. Acum fiecare are de lucru. Băieții și-au depus declarațiile de afaceri și caută legea anticorupției de găuri prin care să se strecoare. Se adună pe grupuri de lucru la partid să înfrunte stihia. N-au muncit pe nicio lege să-i găsească chichițele cum muncesc acum pe pachetul anticorupție abandonat pe prag ca un fruct al păcatului de premierul Năstase. Imunitare se caută de incompatibilități. Și nu numai ei, ci și funcționarii superiori din fruntea instituțiilor statului. Puțini sunt cei pentru care viața și salariul de parlamentar sau de militar le-au fost suficiente. Salariul mediu pe cap de parlamentar nici atât. Și nici sumele forfetare consistente pentru cabinetele din teritoriu, nici diurnele, nu i-au făcut să-și simtă buzunarele mai împlinite. Mai toți citesc legea anticorupție pentru prima oară, cu stupoare. Unii de formație juridică, obișnuiți să facă din legi ce vor, și-au pus mințile la contribuție și își acordă dispense peste dispense. Nu va trece mult și legea se va înneca în excepții. Preocupați de nivelul de trai și de coșul lor zilnic, chipurile lor s-au înnegurat. Abia așa înțelegem de unde vine surmenajul celor care ne bagă pe furiș atâtea legi în traistă. Oamenii, în special parlamentare PSD, au catedre universitare, sunt avocați pledanți, conduc cabinete de consultanță, consilii de administrație, de unde nu pot fi înlocuiți, au afaceri la nivel de județ, conduc firme de impresariat, obscure instituții de cercetare sau regii autonome. Au case de închiriat, ateliere de reparații auto, fabrici și uzine, firme de audit și ferme agricole pe multe mii de hectare. cei care și-au pus problema cum s-au îmbogățit unii cărând mape prin Parlament și sărind ca electrocutați când le cere partidul să fie vertical, uită cât de mult prețuiește de pildă priceterea economică a unui Nicolae Văcăroiu, zilier la fabrica de bani a lui Sorin Ovidiu Vântu, sau ce mare maestru al combinațiilor este Viorel Hrebenciuc. Uită cât de priceput în ale finanțelor este Florin Georgescu, omniprezent și indispensabil în sistemul bancar românesc, sau cât de multe știe despre păduri șeful Rom Silva, deputatul PSD Filip Georgescu, cel care a blocat legea restituirii pădurilor pentru că mai erau niște contracte externe de defrișat. Parlamentare sunt ca TVA-ul, omniprezenți acolo unde-s bani. Și apoi, chiar și cei care se asociază recunosc, o afacere nu merge dacă în fruntea Consiliului de Administrație nu este un politician versat care știe să deschidă ușile la guvern. O afacere nu merge dacă nu e condusă de mâna invizibilă a politicianului care strânge profitul. Toate acestea ar putea dispărea, însă din pricina unei toane a premierului care nu mai vrea să treacă dreptul mafiot, cum îl prezintă unii pe internet, vrea să fie și el sărac și cinstit. Știe cum miroase un grajd, sapă grădina, își caută zilnic găinile de ouă. Are producții record și e gospodar fruntaș în comuna lui de adopție. A descoperit în sinergia faptelor că niciun tip de activitate nu este incompatibil cu viața sa. Este parlamentar, premier, profesor, ginere și soț, șef la vânători și pescari, producător agricol cu acte în regulă. Nu concepe ca munca lui să fie compromisă de temir ce incompatibil. Dar, spre necazul lui, pe măsură ce trece vremea, luând de exemplu șefului, tot mai puțin se descoperă incompatibil. Iar cei care sunt, devin pe zi ce trece mai compatibil când, după audierea în birourile permanente ale camerelor, trec afacerile dintr-o mână într-alta. Au copii de încredere, soții ascultătoare, cuscri, verișori. Au spus-o fără înconjor. Sunt hotărâți ca, măcar în ultimul an de mandat, să stea și ei, și săraci și cinstiți, ca bunicuța de la Cotroceni și babacul de la Palatul Victoria, lăsând afacerile pe mâinile familiei. Au întocmit clauze foarte stricte, în așa fel încât nu riscă să rămână săraci. Vor controla totul de la distanță, de-aia au telefoane în birourile parlamentare. Abia ce și-au și ei un relaș, îi așteaptă un an greu când vor da ochii cu electoratul, iar când vor interveni pentru unul sau altul, nu mai fac în interes propriu. Motivul pentru care nu se grăbește nimeni să aleagă între afaceri sau politică este și că termenul scadent până la care ar trebui să se decide dacă fac afaceri sau politică pică în plină vacanță parlamentară. Ei speră că dacă trag de timp le se mai acordă o dispensă de 3 luni până la începutul viitoarei sesiuni. Și apoi, de ce s-ar simți mai incompatibil ca alți colegi de partid? De pildă, membrii guvernului care sunt mai toți și parlamentari. Asta da, incompatibilitate. Doamna de plumb a justiției e parlamentar, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, cadru didactic în același timp. Deci partea executivului, reprezentanta legislativului și putere judecătorească. Expresia vie a modului în care se contopesc cele trei puteri când există voință politică. Mai mult, hămesită de absolut, deține și funcția de vioară a doua în partidul lui Adrian Năstase. În rest, e agent imobiliar. Dar și alți miniștri și secretari de stat în frunte cu premierul lor mănâncă degeaba organizarea mele învățământului superior sau ale spitalilor. Toți cred că funcția de partid le dă și valoare profesională. Îi face compatibil cu orice funcție, cu orice vocație. Adevărul e că până la toamna lui Năstase nimic nu părea incompatibil în lumea vipurilor politice. Consolarea lor e că nu contează cât sunt de incompatibili. Își pot trata liniștiți incompatibilitatea. Au o imunitate atât de grea încât trebuie câteva sesiuni să fie ridicată. Iar șeful nu i-a uitat. Chiar dacă le-a dat în scris că nu au voie să fie incompatibili, până la urmă s-a îmbunat și a uitat să treacă în lege și pedepse pentru cei care vor, pe lângă banii publici, și un ban cinstit câștigat cu sudoarea frunții. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ați ascultat postul de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon, Victor Schenazi Moroșan, bun găsit. Clădirea Europei nu este asemenea condusului pe autostradă, ci urcușului pe o potecă de munte. Este dificil, ține de escaladare, dar noi mergem tot timpul înainte, nu înapoi. Diviziunile cauzate de criza irachiană au existat, dar criza este acum încheiată. Declarațiile aparțin președintelui Franței, Jacques Chirac, și au fost făcute în cursul unui interviu cu Financial Times o săptămână înaintea reuniunii la vârf de la Evian a grupului celor 8 state cele mai industrializate. Toți împărtășim aceleași valori economice, spunea președintele, și din acest punct de vedere, reuniunea de la Evian ar trebui să fie un succes, trimițând lumii un mesaj de încredere în creșterea economică la scară globală. Dincolo de încredere afișată de Jacques Chirac, interviul publicat astăzi de Financial Times este simptomatic pentru un prelungit grad de tensiune și de resentiment în relațiile internaționale și după încheierea amintitei crizei irachiene. Diferențele între Paris și Washington sunt perfect vizibile din spusele sale. Statele Unite au o viziune asupra lumii care este extrem de unilaterală. În ce mă privește, am o viziune a unei lumi multilaterale care, aparent, și accentuez doar aparent, se opune celeilalte, spune Chirac. În această viziune, Europa este și, în mod cert, va fi în viitor, o putere majoră a lumii. Apoi, trebuie să ținem cont de apariția Chinei, a Indiei de asemenea. Așa că există și alți poli, spunea Jacques Chirac, după care, citez în continuare, ne îndreptăm spre o lume multipolară și, în orice caz, ce va avea în esență doi poli, Europa și Statele Unite, care împărtășesc aceleași valori. O încheiere de frază împăciuitoare, detectabilă și în finalul constatării că Statele Unite s-ar dezangaja treptat din Europa. Statele Unite sunt din ce în ce mai puțin interesate de Europa, aprecia Chirac, pentru că aceasta este o evoluție foarte semnificativă și de care nu sunt foarte mulțumit. Totuși, pe term mediu, în următorii 50 de ani, alianța transatlantică mi se pare încă esențială. Și în sfârșit merită citat din interviu opiniile despre comportamentul statelor est-europene care s-au alăturat Statelor Unite în războiul din Irak. Chirac este în continuare nemulțumit în mod evident. Noile țări care vin în Uniunea Europeană, spune el, trebuie să accepte că există anumite reguli care trebuie respectate. Ele nici măcar nu s-au consultat cu noi și am aflat despre scrisoarea celor 8 state din ziare, ceea ce nu a fost foarte elegant. Dar acum, conchide Chirac, nu foarte convingător, pagina a fost întoarsă. Stereotipul paginei era folosit astăzi și de ministrul de externe al Franței, Dominique de Villepin, după spusele căruia acceptarea de către guvernul israelian a planului internațional de pace, îl citez, deschide o pagină nouă în istoria regiunii. O formulă ce unora le poate părea excesivă, date fiind rezervele israeliene față de foaia de parcurs și dificultatea negocierilor ce abia urmează. Edgar Șelaru despre eforturile diplomatice în plin elan.
Președintele american George W. Bush va avea probabil o întâlnire la vârf cu premierul israelian Ariel Sharon și cu premierul palestinian Mahmoud Abbas săptămâna viitoare în Iordania, a afirmat astăzi ministrul israelian de externe Silvan Shalom. Casa Albă nu a confirmat încă anunțul ministrului israelian. Shalom a făcut anunțul despre posibilul summit Bush-Sharon-Abbas la întâlnirea euro-mediteraneană a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană și din Orientul Mijlociu. Potrivit lui, summitul va avea loc probabil la sfârșitul săptămânii viitoare la Amman. Anunțul survine după ce cabinetul israelian a acceptat ieri cu anumite condiții planul internațional pentru Orientul Mijlociu, așa numită foaie de parcurs a procesului de pace. Premierul israelian Sharon a calificat această acceptare condiționată drept primul pas pe un drum lung și greu către pace, un drum care va dura un număr de ani. S-a anunțat totodată că Sharon urmează să se întâlnească din nou în scurt timp cu premierul palestinian Mahmoud Abbas pentru noi discuții asupra planului de pace. În cadrul numeroaselor eforturi diplomatice care se fac pentru succesul planului internațional, ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a avut convorbire astăzi la Ramallah, în Cisjordania, cu premierul palestinian Abbas. Villepin a avut de asemenea o întâlnire separată cu președintele autorității palestiniene Yasser Arafat. Cu acest prilej, Arafat a salutat atât posibilul summit de săptămâna viitoare, Bush-Sharon-Abbas, cât și întâlnirea între Ariel Sharon și Mahmoud Abbas prevăzută săptămâna aceasta. Ministrul francez de externe, aflat alături de Arafat în fața sediului acestuia din Ramallah, i-a îndemnat atât pe palestinieni cât și pe israelieni să traducă în viață planul internațional elaborat de așa numitul quartet, Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și Națiunile Unite. Dominique de Villepin.
L'acceptation par les Israéliens après l'acceptation par les Palestiniens.
Acceptarea planului internațional de către israelieni, după acceptarea lui de către palestinieni, deschide o nouă pagină în istoria regiunii. Este esențial ca toate părțile să-și ia în serios responsabilitățile în acest moment când se decide viitorul, a spus ministrul francez. De Villepin a avut ieri convorbiri la Ierusalim cu omologul său israelian, Silvan Shalom. Se relatează însă că premierul Ariel Sharon a refuzat să se întâlnească cu ministrul francez, fiindcă acesta urma să se întâlnească cu Arafat. Sharon dorește ca diplomații străini să-l boicoteze pe Arafat, spunând că veteranul lider palestinian a devenit irelevant pentru procesul de pace și că Arafat nu este gata să renunțe la violență ca mijloc de obținere a statalității palestiniene. La întâlnirea miniștrilor de externe din Uniunea Europeană și din țările mediteraneene, ministrul israelian de externe, Silvan Shalom, a avertizat astăzi din nou că revenirea refugiaților palestinieni sau a descendenților lor pe teritoriul Israelului nu va fi negociată în cadrul niciunui plan de pace. El a cerut statelor arabe să îi primească pe refugiați și pe descendenții lor, al căror număr este potrivit estimărilor de 4 milioane. Shalom a mai spus că așa numita foaie de parcurs către pace, acceptată ieri de cabinetul palestinian, poate aduce un viitor nou, un viitor mai bun. Acceptarea planului internațional de către Israel a fost întâmpinată cu optimism de mulți dintre miniștrii prezenți. Ne aflăm în pragul păcii, a afirmat ministrul iordanian de externe Marwan Muasher. La rândul său, ministrul egiptean Ahmed Maher a declarat după o întâlnire cu Shalom că Egiptul va face presiune asupra ambelor părți să aplice rapid și cu seriozitate planul de pace. Ministrul elen de externe George Papandreou, care prezidează reuniunea de la Iraclion, a declarat că situația este privită cu prudență în Orientul Mijlociu și că, prin urmare, cităm, ambele părți trebuie acum să aplice planul de pace cât de curând posibil și să ia măsuri concrete pentru a obține rezultate cât mai rapid.
La Praga au continuat astăzi lucrările adunării parlamentare Alianței Nord-Atlantice, printre vorbitori remarcându-se ministrul de externe al țării gazdă, Kirill Sobota, care a afirmat, între altele, că prezența americană în Europa este necesară pentru stabilitatea continentului și că, în opinia lui, Rusia nu va putea deveni membra NATO în viitorul previzibil. Altfel, parlamentarii au discutat despre lecțiile sugerate de conflictul irachian. Oana Serafim.
Mesajul de astăzi de la sesiunea de primăvară a adunării parlamentare NATO este că a venit vremea ca disensiunile din cadrul NATO în chestiunea războiului din Irak să fie lăsate la o parte. Este esența raportului prezentat de parlamentarul olandez Bert Koenders. Când președintele Franței a insultat țările tocmai invitate în alianță și Statele Unite doresc să pedepsească Franța, a venit vremea să lăsăm deoparte scuturile aroganței și ale puterii. Asta nu ne ajută. Parlamentarul olandez a declarat că alianța ar trebui să învețe câte ceva din întreaga dispută în jurul războiului din Irak. Statele Unite ar fi putut să se consulte mai întâi cu NATO ca organizație și nu doar cu unele țări membre. Poate că acest lucru nu ar fi dus la un acord, dar, crede politicianul olandez, ar fi cauzat pagube mai mici alianței. Apoi ar trebui să fie revăzut procesul decizional în cadrul NATO. Dacă se menține adoptarea hotărârilor prin consens, cum este acum, ar trebui să fie încurajată absența constructivă, adică o țară membră care nu este de acord cu anume propunere să nu se prezinte la vot, neîmpiedicând însă alianța să decidă și să acționeze. Parlamentarul olandez a declarat și că alianța ar trebui să-și concentreze atenția pe țările mediteraneene, așa numitul flanc sudic. Opiniile exprimate de Bert Koenders au provocat noi întrebări și prea puține răspunsuri. Una dintre întrebările importante este cum vor aborda Statele Unite chestiunile cu Alianța Nord-Atlantică în continuare. Vor trata Statele Unite Alianța ca pe un întreg sau vor aborda numai anumite țări, alegând dintre parteneri? În acest din urmă caz, cât de relevantă ar mai putea fi Alianța Nord-Atlantică? Iată punctul de vedere al parlamentarului britanic Michael Hancock, un opozant al războiului din Irak. Dacă citiți acest raport, ne putem întreba cu toată seriozitatea dacă organizația va mai putea funcționa la fel ca înainte, dacă relațiile din cadrul NATO și între aliați vor mai putea fi vreodată la fel ca în trecut. Vor mai putea avea aliați încredere unii în alții? Este drept ca un președinte american să spună anumitor țări sau sunteți cu noi sau împotriva noastră, fără să ia în considerare urmările pe care o astfel de atitudine le-ar putea avea sau ce înseamnă pentru unele țări să li se spună că dacă nu semnează să meargă la război cu noi, întreaga relație va fi compromisă și poate definitiv. Va mai exista în viitor încredere între aceste țări să facă schimb de informații de securitate națională? A întrebat parlamentarul britanic Michael Hancock. Corespondenta noastră, Kathleen Knox, citează ca un posibil răspuns la această întrebare declarația făcută ieri de senatorul american Gordon Smith.
We will work first with NATO.
Vom colabora mai întâi cu NATO și apoi cu Națiunile Unite, dar nu vom subordona niciodată securitatea poporului american niciuneia și nici alteia din aceste organizații dacă ele aleg să meargă într-o altă direcție. A avut loc o discuție foarte serioasă la Paris astăzi că francezii doresc să construiască o lume bipolară ca o contragreutate la Statele Unite. Sunt liber să facă acest lucru și Europa este desigur liberă să urmeze Franța, dar America nu va fi subordonată. În discursul său, secretarul general al NATO, Lordul George Robertson, a spus că alianța este în curs de a-și depăși divergențele asupra Irakului. Deciziile NATO de a-și asuma responsabilitatea asupra forței de stabilizare din Afganistan, să ajute Polonia în eforturile ei pe care le face pentru stabilizarea Irakului, dovedesc, în opinia Lordului Robertson, că NATO a depășit divergențele inițiale.
Aminteam înainte poziția Cehiei și solicitările ei de cooperare strânsă între Uniunea Europeană și Statele Unite. Pe o poziție diplomatică apropiată se află Polonia, care are însă numeroase alte aturi, dat fiind parteneriatul strâns cu Statele Unite în administrarea postbelică a Irakului. Deși unii diplomați din Uniunea Europeană îi contestă competențele și experiențele, Polonia își ia în serios rolul. La starea de spirit a polonezilor se referea astăzi o relatare publicată în cotidianul Boston Globe, din care vă invit să ascultați câteva trase în lectura lui Radu Stănescu.
Nu ne-am bucurat niciodată de o poziție atât de puternică pe scena internațională ca în prezent, declara nu de mult premierul polonez Leszek Miller la postul de radio polonez. Împreună cu Statele Unite și Marea Britanie, Polonia va lua parte la forța de stabilizare multinațională din Irak, iar trupele ei vor patrula într-una din cele trei zone administrative irachene. Un deputat din Parlamentul Poloniei afirma într-un interviu cu Boston Globe: suntem pe cale să devenim un actor. Ne transformăm în cel mai important aliat al Statelor Unite în Europa. Acest rol de actor pe scena politică europeană pare să fi împins Varșovia să facă gestul de a invita Germania să contribuie cu trupe la forța multinațională din Irak. Germanii, oponenți ai războiului și neobișnuiți să cânte Cavioara a doua în compania vecinului lor mai sărac, au refuzat fără să ezite, spunând că vor trimite trupe în Irak numai cu un mandat din partea Națiunilor Unite. Într-o reacție la evenimente, vicepreședintele Comitetului de Apărare Națională, Bronislav Komorowski, declara pentru Boston Globe: e păcat că Germania nu a folosit această ocazie, fiindcă ar fi fost o cale bună de a repara o linie politică incorrectă. Sprijinul Poloniei pentru războiul din Irak a iritat Germania și Franța, iar multe voci susțin că el ar putea submina relațiile Poloniei cu Uniunea Europeană. Rămâne de văzut dacă voința de afirmare a Poloniei va fi dublată și de un vot în referendumul din iunie în favoarea integrării în Uniunea Europeană. Citat de Boston Globe, Jerzy Wiatr, director al Institutului de Studii Internaționale și Sociale de la Varșovia, aprecia că un motiv al opoziției față de intrarea în Uniunea Europeană este faptul că, îl citez, am fi dominați de pești mari cum sunt Germania și Franța. După Irak însă, adăuga el, lucrurile s-au modificat. Dacă le putem răspunde, nu vom mai fi tratați ca niște vergi săraci. Acum nu vom mai intra în Uniunea Europeană cu un complex de inferioritate. Un comentariu din Süddeutsche Zeitung de la începutul lunii nota că prin divizarea Irakului în sectoare, Statele Unite vor să adâncească diviziunile din Europa, consolidând Polonia în ideea de a slăbi Franța și Germania. Pentru polonezi, ideea nu este acceptabilă. Nu ne vom lăsa înfricoșați de țări care ne descriu drept ca al troian, spunea un deputat polonez, potrivit căruia, cităm în continuare, ar trebui să fim descriși mai degrabă ca o punte între Statele Unite și Europa. Acesta este rolul pe care vrem să-l jucăm. În același spirit, expertul citat de Boston Globe afirma că este prostesc să fim întrebați dacă ne iubim mai mult sora sau fratele. Pentru alți comentatori de la Varșovia, statutul actual al Poloniei este mai curând rezultatul luptelor din sânul Europei și al confruntării dintre aceasta și Statele Unite. Unul din redactorii săptămânalului Politica nota astfel: suntem oarecum surprinși de acest statut. Desigur, este o surpriză plăcută, dar mi-e teamă să nu fie peste puterile noastre reale. Cizmele s-ar putea dovedi prea mari.
Aici se încheie programul actualității de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care sperăm că ne ascultați.
am transmis emisiunea Actualitatea.